Dobrý den, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vidomus. Jsem rád, že vás mohu uvítat u dalšího pokračování pořadu Rozhovor měsíce, který na Eurojazzu vysíláme od podzimu a představujeme v něm zajímavé osobnosti českého jazzového života. Rozhovor měsíce můžete slyšet vždy první pátek v měsíci ve 14 hodin a pak také v reprízách. Tentokrát jsem si do studia pozval pravděpodobně nejvýraznější postavu poválečné jazzové publicistiky. Muzikolog, překladatel a kritik Lubomír Doruška začal psát o jazzu ilegálně ještě za druhé světové války. Vývoj žánru pak sledoval také v 60. letech v časopise Melodie a později jako externí přispěvatel v mnoha denících a časopisech. Lubomír Doruška dodnes píše recenze jazzových alb do Mladé fronty Dnes nebo do měsíčníku Harmonie. Je pochopitelně autorem celé řady knih o jazzu. Ta nejnovější vyšla v roce 2010 a jmenuje se Panoráma jazzových proměn. Autor se v ní hlouběji zaobírá vývojem českého jazzu po roce 1989 a to až do dnešních dnů. Náš hodinový rozhovor s Lubomírem Doruškou se odehrál začátkem listopadu, krátce poté, co získal ocenění Ministerstva kultury za životní přínos hudbě. V interview zhrne to hlavní ze své publicistické dráhy a také své názory na současnou jazzovou scénu. Hudbu pro dnešní Rozhovor měsíce tentokrát vybral sám pan Doruška. Jedná se o desky interpretů, kteří ho v posledních letech nejvíce zaujali, jako například Ondřej Štveráček, Noční optika, Enrico Rava nebo Vertigo. Přeji příjemný poslech a předávám slovo Lubomíru Doruškovi. Dobrý den, pane Doruško, jsem rád, že vás zde můžu uvítat ve studiu, kde obvykle vystupujete v pozici redaktora jazzových pořadů. Já vás tady vítám jako hosta.
Dobrý den, děkuji pěkně.
Já bych se vás chtěl zeptat tedy na pár věcí z vaší publicistické dráhy, takže začneme asi hned druhou světovou válkou, vaším mládím vlastně, kdy jste studoval ještě na gymnáziu a s jazzem jste vlastně začínal. S jazzovou publicistikou jste začínal právě za druhé světové války, psal jste do ilegální OK, čili okružní korespondence. Co vás na tom bavilo, či fascinovalo na tom, na té jazzové publicistice?
Pochopitelně pro nás to byla éra swingu. Všichni jsme hráli, snažili jsme se něco psát, snažili jsme se něco dělat, něco takového. No a z toho vyplynul festival swingových amatérských kapel. Ten se konal dvakrát za sebou, dvě soboty v Lucerně. Objevilo se tam asi nějakých 20 orchestrů, což bylo naprosto překvapující, pochopitelně. A překvapující bylo i to, že to byly kapely z malých měst nebo z menších měst, o níž bychom to nikdo neočekávali. Třeba z Mochova se tam objevila najednou kapela. A její vedoucí nám potom napsal právě do okružní korespondence. Víte, ono to je něco jiného pro študáky, kteří se na léto přijedou a když s nima můžeme v létě hrát, protože ty se seberou a zase zmizí zpátky. Ale pro mě jako pro sedláka, no to mi všichni říkají, ty jako sedlák máš dělat docela jiné věci a nehrát takovéhle kočičiny. Čili to bylo jeden z těch příspěvků do té první okružní korespondence a to mě na tom právě nejvíc bavilo. To navazování v podstatě styku s celou touhle generací. Spousta těch kapel tenkrát vznikala ve fabrikách, protože tam skončili ti totální nasazenci. Já jsem byl přitom ve Valtrovce taky, takže jsem měl pochopitelně kontakty i na další spolunasazence, kteří byli po různých fabrikách. No a v těch fabrikách byla spousta takových ta běžná činnost pro příslušníky našeho a podobných ročníků, kteří se tam setkali, no tak se prostě hrálo. Opisovali se desky, desky se jakž takž zatím ještě dali sehnat, aspoň něco. přepisovali se aranžmá, což byla velice složitá práce tenkrát, pochopitelně, pokud to bylo na amatérsky pořízených přepisech z rozhlasu ze Sekno, tak ty se museli hrát bambusovými jehlama. Na to padlo několik rybářských holí, které se rozřezaly a pěkně se na brousku vybrousily, aby z toho byly prostě ty bambusové jehly, aby to ten záznam neumělý pochopitelně nějak jako vydržel.
Co obnášel životní styl vlastně takového mladého swingaře či návštěvníka jazzových koncertů koncem války nebo těsně po válce? Co to znamenalo vlastně pro toho člověka?
No, pochopitelně mělo to jistý podtext, že je to něco, co nemá ráda ta starší generace našich rodičů a učitelů a zejména, co nemají rádi nacisté. Takže ten podtext, že je to něco skoro zakázaného, tady pochopitelně byl. No, někdy se také stalo, že za to ti hoši, kteří to dělali, doplatili. No, to je známý příběh té amatérské kapely v Hranicích, na kterou poslal Národní výbor odborné posudky do školy takovým způsobem, že v podstatě je z té školy vyhodili. A pochopitelně to byl konec jakéhokoliv dalšího studia pro ně.
Já jsem četl nějaký váš článek vlastně z poslední doby, kde jste řešil vlastně tu otázku, jestli ten protestní náboj, jestli tam není za druhé světové války jako přeceňován u těch mladých swingařů, jestli nešlo vyloženě o zábavu, nebo kde je ta míra vlastně.
To je trochu problém vyvážit přesně, co to pro nás tehdy znamenalo. Myslím si, že ta záležitost toho generačního hlasu, toho generačního protestu, chcete-li, byla silnější než zdůrazňování té politické linky. Pochopitelně dalo se přitom přijít také do pěkného maléru, známý případ Gusty Wicherka, kterého prostě odvedli z pódiu za to, že sketoval Armstrongův chorus z Tigeregu. Ano. To všechno bylo možné, ale to nejdůležitější bylo v podstatě prožít si tu muziku, poslouchat ty synkopy, poslouchat ty sady těch swingových big bandů, sedět přímo v tom big bandu, slyšet to všechno kolem sebe, no a prožívat si celou tuhletu atmosféru. To zdá se mi bylo přeci jenom trošku důležitější než ten podtext politický.
Vy jste tehdy hrál, myslím, tuším, na klavír?
Já jsem hrál na klavír, na kytaru a potom také na tanga, na akordeon, pochopitelně na harmoniku. No.
Po válce, pokud vím, jste psal do časopisu Jazz, kterého vyšlo, tuším, jenom pár čísel, je to tak?
No, to jsme začali hned v 46. No a skončilo to v 48. po únoru, pochopitelně.
Tehdy u části intelektuálů byl běžný jaksi marxistický nebo levicový postoj, který zastával například kritik Emmanuel Huguet, s kterým vlastně jste spolupracoval. Kdy přišlo vaše osobní nějaké procitnutí, že tento postoj, který prosazoval například znárodnění hudebního průmyslu, že to nebude ta pravá cesta?
No, už je byla taková šedá eminence, který pochopitelně psal o jazzu už před začátkem té světové války. Část těch válečných let, myslím, strávil jako dopisovatel taky někde v Německu. No, a to bylo ještě někdy v sextě asi tak, čili to mohlo být nějak roku 41 nebo 40 nebo nějak tak, pořádal, vedl s Janem Šímou kurzy jazzového aranžování. To pořádali tehdejší hudební odbory. No, tam jsme šli my tři spolužáci ze Smíchovského gymnázia, to byl Míla Ducháč a Vlasta Hála. No a tam jsme se dostali vlastně do styku s Užem. Už potom pořádal jakési domácí diskotéky, chodil za ním dost těch mladých lidí a mladých muzikantů, protože on měl slušnou zásobu desek, takže se tam dalo leda co slyšet. No, když potom skončila válka, tak se chtěl vrátit k té činnosti gramoklubu, ale ukázalo se, že to už nebude tak jednoduché, protože tady najednou ty jeho politické postoje už začaly té mladší generaci vadit. Takže když přišel únor 1948, tak v Gramoklubu vznikl akční výbor, který vyhodil prostě všechny ty swingaře a všechny ty vlachovce a zůstal tam v podstatě už a několik těch, kteří s ním smýšleli stejně. Hned po 45., když se začínal dělat ten časopis, tak mě už nabízel, že tedy bych mohl pro ten jazz dělat jako daleko víc v jiné situaci a v jiných podmínkách, ale tenkrát také, že první koncert Karla Vlacha v 46. uspořádal vlastně městský výbor komunistické strany Praha. Tady. No a že teda by se dalo udělat mnohem více, ovšem, že se tedy na ústřední výboru nebo na městském výboru KSČ zřizuje jakési hudební oddělení a kdybych měl chuť tam dělat jazz, tak to tam, že by se dala udělat spousta užitečné práce. Podmínka ovšem by byla, že tedy vstoupit do té strany. No, ta vyhlídka, že by se takovým způsobem něco dalo dělat, mě trošku provokovala. Tak jsem zašel za svým nejlepším starším přítelem Janem Rychlíkem, který mě za půl hodiny vysvětlil naprosto přesně, jaké to bude, až se komunistická strana dostane k moci. Čímž mě v podstatě zachránil život, protože já jsem byl vstupu do této organizace ušetřen. No a pak to jsem v životě potom opakoval ještě 4x to odmítnutí. Tak to jsem prostě věděl poměrně brzy, právě vzhledem k tomu, že jsem měl dobré přátelé, kteří mi dobře poradili.
Dobře. Co jste vlastně dělal v takovém tom období obtížnějším, řekněme, v 50. letech, kdy jste se vlastně nemohl příliš věnovat jazzu, pokud vím, nebo jazzové publicistice?
No tak já jsem šel v 50. roce na vojnu, tam jsem strávil 2 roky, vrátil jsem se z vojny a onemocněl jsem dosti velkou nemocí, byl to jednak jakýsi reumatismus, no a jednak to bylo spojeno taky s nějakýma psychickýma poruchama, protože ten návrat do toho civilního života v 52. roce byl opravdu velice náročný. Skončil jsem v Jeseníku, byl jsem asi 9 měsíců teda mimo práci, no a to jsem zjistil taky, že budu muset změnit pracovní prostředí, až do té doby jsem pracoval vlastně ve svazu skladatelů, no tak jsem odešel do státního hudebního vydavatelství a tam jsem dělal normálního hudebního redaktora pro soudobou hudbu. Z té doby jsem znal také řadu skladatelů vážné hudby. Jeden čas jsem dělal taky jakéhosi tajemníka přítomnosti, což byl spolek skladatelů soudobé hudby. No a tam jsem potom pokračoval nějak dál. Že jo? Když se začaly věci poněkud uvolňovat, no, tak jsme začali vydávat jakýsi propagační časopis v propagačním oddělení SHV, státního hudebního vydavatelství, který se jmenoval Hudba pro radost. No a tam už bylo možno psát o populární hudbě a taky z části o jazzu. Čili to byla firemní záležitost. No a tam jsem vydržel až do 63. roku, kdy z Melodie, která vycházela 1 rok, odcházel Milan Kuna, no a mě začalo zajímat, že bych mohl dělat tuhletu hudební novinařinu vlastně profesionálně. Ve 64. jsem odešel tedy do Melodie.
V 60. letech jste pomáhal zakládat zdejší jazzovou publicistiku. Tady vycházely právě cenné jazzové sborníky, vznikla tady Melodie, o které jste mluvil, a mezi ty hlavní jazzové kritiky, pokud se nemýlím, tak patřil Ivan Poledňák, Igor Vaseberger, Antonín Macner nebo třeba Josef Kotek. Zajímalo by mě, jaké mezi vámi tehdy byly názorové rozdíly. Bylo třeba něco, na čem jste se bytostně nezhodli? Diskutovali jste o nahrávkách?
Pochopitelně takové diskuse se vedly a ono to vypadalo všecko Byl tady ten společný nepřítel, takže ten nás do jisté míry spojoval trochu dohromady a nic z toho nešlo taky tak naprosto hladce. Když jste mluvil o těch sbornicích, no tak ten první sborník jsme připravili roku 1958 a byl vytištěn. Ovšem dostal ho k recenzi ještě jako signál pochopitelně Dušan Havlíček, což byl nejobávanější marxistický kritik tenkrát. No a na jeho zásah celý vytištěný náklad, já už nevím, bylo to asi 15 tisíc nebo kolik, šel okamžitě do sloupy. To bylo v roce 58. V 59 se nedalo dělat nic, ale pomalu se vždycky ty věci dostávaly do nějakých schůdnějších kolejí, takže jsme ten ročník, takže jsme ten sborník vydali poprvé roku 1960 a bylo tam zhruba asi tak 2/3 toho materiálu z toho 58. a zbytek se musel doplnit. Stejným procesem probíhala vlastně příprava pražského mezinárodního jazzového festivalu, protože ten první takový jakoby zkušební pokus se konal v Karlových Varech. Jmenovalo se to Mezinárodní jazzová přehlídka a hráli tam pouze soubory ze socialistických zemí. Ovšem ukázalo se, že v některých zemích panuje poněkud odlišná atmosféra od té naší, takže polský soubor, který hrál takový jakoby raný bob nebo něco takového, se na pódiu choval tak, že zase po kritice, která vyšla v Rudém právu, celá tahle ta záležitost skončila. To bylo 62, no a trvalo to zase ty 2 roky, než se přece jenom podařilo začít ten festival v Praze. Vždycky tady byla nějaká taková přestávka vynucená, no a přesto se to muselo táhnout dál. Takže ty vnitřní diskuse a vnitřní rozpory takové, ty byly trošku v pozadí, protože ta hlavní věc byla vůbec nějak prosadit celou tu zásadní myšlenku toho jazzu.
Takže víceméně tím vaším společným cílem bylo pomoct k tomu jazzu? Mhm. Potom vlastně vy jste provázel Louise Armstronga, pokud vím, v 65. roce. Jak vzpomínáte třeba na tuto událost?
No, to byla pochopitelně pro mě událost životní, protože Armstrong byla první deska stará, kterou jsem si koupil v pasáži Koruna na Václavském náměstí. Tam byl hudební antikvariát a tam se prodávaly staré šelakové 78ky skutečně za korunu za kus. No a tam jsem objevil tady Armstronga z Mills Brothers, bylo to Darling Nelly Gray a Carry Me Back to Old Virginia. No a pochopitelně, že to byl okamžitě tedy můj veliký ideál. Takže když jsem ho mohl tady v Praze doprovázet těch 10 dní, které tady strávil a být s ním v podstatě od rána do večera, no tak to byly veliké zážitky. Když jsem mohl nahlédnout i trošku do toho soukromí, v té miniaturní šatně v Lucerně, která nebyla rozhodně nijak přepichově vybavená, tak tam seděla Lucille, jeho manželka, a štupovala mu tam punčochy. To bylo docela hezké vidět něco takového. No a jinak další zážitek byl, dejme tomu, když jsme ho zavedli na Pražský hrad, on tam procházel tou obrazovou galerii, byla tam průvodkyně, která mluvila slušně anglicky a představovala mu všechny ty vévody a arcivévody a knížata a tak, kteří tam visí v té galerii. Armstrong to se zájmem sledoval, kýval hlavou, obrátil se ke mně a prohlásil Shinozemol, on je všecky zenal. No, a když to pokračovalo, tahle ta záplava men, kterému nic neříkala, jo, tak se obrátil ke mně znovu a prohlásil: Why the hell don't they have George Washington in here?
Tehdy vlastně v 60. letech taky tady byla na návštěvě důležitá postava pro zdejší jazzové fanouška, to byl Willis Conover. To bylo kdy? Ve kterém roce? Teď přesně nevím.
To bylo v 65. Ten přijel na druhý ročník festivalu. No a to byla velice důležitá postava, protože ukázalo se, že ty kluby Friends of Music USA, že existují u nás i po takových téměř vesničích, jako byl třeba Slavičín na moravském Slovácku. No a všichni členové přijeli do Prahy a posadili se s Kanourem a promlouvali s ním v krátké diskusi, což byl pro ně jako ohromný zážitek. No a já jsem taky jsem dělal vlastně Kanourovi takového průvodčího, no když jsem za ním přijel do hotelu, tak mě naznačoval, abychom nevedli žádné politické řeči, protože je si jist, že ten pokoj je odposlouchávaný. No. Potom jsem ho vezl někam vozem, svým vozem, on se posadil vedle mě a já jsem říkal, no tak tady snad můžeme už mluvit otevřeně. A on říkal, jste si tím tak úplně jist. Takže to byl prostě diplomat, který věděl velice dobře, jak se má v těchto zemích chovat.
Co vlastně to jméno Willise Conowera, co vlastně znamenalo pro zdejší jazzové fanoušky? Oni ho vlastně poslouchali na Hlasu Ameriky.
No to byl hlavní zdroj nahrávek a vědomostí, které se u nás daly stihnout, protože ten Hlas Ameriky byl poměrně slušně slyšet, zrovna tak jako za války. Potom, když už byli Američané tady v Evropě, tak armádní vysílače, které vysílali pro vojáky v Německu, ty se u nás taky poslouchali a taky to bylo jako dobře slyšet. No ale ten Conower, to byl takový základní zdroj informací a základní škola. Pro knížku, kterou jsem potom dělal v 89. mě kreslil obrázky Renčín, který doprovázel tedy jako svými kreslenými vtipy ty jednotlivé figurky. Takže u Růžičky tady tam byl záběr na tom, jak Karel Růžička sedí doma u psacího stolu a pokojská nebo služebná nebo něco říká, máte tady návštěvu. Ten pán říká, že ho znáte už jako kluka. Prý se jmenuje Willise Conower.
V jaké situaci vás zastihl srpen 1968?
To jsem byl pořád ještě v Melodii. Melodie měla tenkrát neuvěřitelný náklad 90 tisíc a z těch 90 tisíc šlo 30 tisíc do Sovětského svazu. Protože pro sovětské fanoušky to byl jediný zdroj zase o hudbě, která je zajímala a té češtině nějak jakž takž porozuměli to. Jako se. No, na ten srpen si pamatuju poměrně velice dobře. Manželka se synem byli na naší chatě na Slapech. No a mě ve čtvrt na dvě zbudil telefon, který mě tedy ohlašoval, co se děje. Tak jsem vzal vůz a jel jsem za nima na Slapy. Neměl jsem klíče, protože všechny klíče měli oni, tak jsem přelízal dosti složitým způsobem plot. A jel jsem je zbudit, zjeli tým radostnou zprávu a naložil jsem je do vozu a jeli jsme zpátky. Do Prahy jsme přijeli asi tak kolem kde čtvrté nebo po čtvrté hodině. No a ukázalo se, že manželčina maminka je naopak zase někde na jejich takové malé vilce v Nenačovicích, což je u Berouna, tak jsme se sebrali a jeli jsme pro ní do těch Nenačovic. A zpátky na berounské silnici už jsme jeli v koloně tanků, tank před náma a tank za náma. Čili to byla teda velice příjemná, byl to velice příjemný doprovod, pochopitelně.
Je něco ve vaší publicistické dráze, čeho s odstupem let třeba litujete? Hodnotil byste některé nahrávky jinak?
To je těžko říct, pochopitelně. Všechno, co jsem psal, bylo poznamenáno tou dobou, kdy jsem to psal a vyplývalo to z toho, co jsem tenkrát znal. No, tak pochopitelně, že na mnoho věcí bych měl dneska poněkud odlišný pohled. To vidím i v krásné literatuře, kterou se snažím číst věci, které u nás vycházejí od soudobých autorů a které se zabývají tou dobou, kterou jsem sám prožil. No a zjišťuji pochopitelně, že osobní zážitky a osobní vzpomínky u každého jsou motivovány především tím, kolik je mu právě let. protože na jakékoliv události se člověk v 15 dívá docela jinak, než kdyby je prožíval ve 20 nebo kdyby je prožíval ve 30, případně v pozdější době. Čili ty názory se vyvíjejí, ty názory se proměňují. Ale nemyslím zase, že bych někdy se dopustil vysloveně teda nějakých kopanců, že bych třeba něco chtěl odvolávat a říkat, dobře, ale já to dneska vidím už docela jinak. Tak v podstatě jakási souvislost toho vývoje tam, myslím, byla.
Při psaní o jazzu pro mě samotného bývá občas problém udržet si odstup, pokud píšu o lidech, které osobně znám. Jak jste to řešil vy? Jak si udržet ten balanc mezi přílišným odstupem od toho člověka, muzikanta a nějakou nekritickou nákloností?
A tenhle ten problém jsem pochopitelně znal a cítil velice dobře a musím se přiznat, že jsem to řešil spíš takovým způsobem, že jsem se snažil s výkonnými muzikanty a s lidmi, o níž jsem psal, nenavazovat příliš úzký osobní kontakt. Protože věděl jsem, že se někdy k ním budu muset také postavit kriticky a chtěl jsem, aby ten náš vztah byl spíš tak jako profesionální a ne teda vysloveně osobní. Což neznamená ovšem, že bych té generaci, zejména v té generaci těch 60. let, neměl velice dobré přátelé, protože myslím, že můj vztah, dejme tomu, s Karlem Růžičkou nebo s Emilem Vyklickým nebo se Stivínem, nebo tak, že je možno opravdu označit za přátelský.
Mm-hmm. Tak to, co jste řekl, tak zcela chápu, je to občas docela schizofrenní situace. No. V časopise Harmonie nebo na serveru iDnes nebo jinde dnes stále píšete o nejmladší generaci českých jazzmenů. Co vám setkání s ní třeba při rozhovorech přináší?
Zaprvé je to to poznání nebo to konstatování, že vyrůstají v docela jiném světě a v docela jiných podmínkách. Protože pro nás, pro tu naši generaci, byl jazz vždycky spojen s nutností nějak vlastně za něj bojovat. Až do toho roku 89, pochopitelně. Všechno, co jsme dělali, mělo takovou trošku apologetickou, takovou trošku mesiášskou povahu, že? Tohle to pro tu mladou generaci neexistuje a proto také se může vyvíjet docela jinak. Přitom můžou studovat v zahraničí, což je zase záležitost, která tenkrát byla naprosto nemyslitelná. Můžou se stýkat se zahraničními muzikanty, kteří pravidelně běžně přijíždějí do Prahy. To jsou zase věci, které tehdy nebyly. Čili zajímá mě ta odlišnost z toho, jak se ten jejich přístup k muzice a přístup k jazzu vyvíjí odlišným způsobem od toho, co jsme prožívali my tenkrát. No a za druhé je to také to, že se mění pochopitelně celá ta koncepce jazzu, že trošku mizí ten starý chorusový jazz, jako to téma chorusy, improvizace a tak podobně, že se dneska dostává do popředí přece jenom trochu jiné záležitosti, zejména zvuk pochopitelně, i otázka formy, i otázka prostředí všeho takového. Je to trošku jiná muzika pochopitelně, než tu, kterou jsme znali my. Já vím, že řada mých vrstevníků tenhle ten proces, tenhle ten postup nemůže naplno prožít nebo skonzumovat. Znám teda své vrstevníky, kteří říkají, jo, dobře, ale tohle to já už dneska, to mě už dneska nic neříká. Jo. Mě to baví právě proto, že je to jako jiné, že to pramení z jiného prostředí, z jiných podmínek. No a pochopitelně taky proto, že to v podstatě mám v rodině.
Ve své zatím poslední knize Panoráma jazzových proměn píšete o jistém pnutí nebo neporozumění mezi mladou jazzovou generací a tou starší, která byla zavedená ještě před rokem 89. K čemu jste došel v rozhovorech se zástupci té mladé generace.
Pro tu dnešní generaci, která vyrůstala po roce 89, je pochopitelně ten svět těch jejich předchůdců nepředstavitelný. Nedovedou se do něho vžít a není také důvodu, proč by se do něho měli vžívat. Čili mnohé věci jako té předcházející generace jim nesedí. Není to jejich výraz, není to prostě jejich záležitost. No. Karel Růžička mě k tomu říkal, no, že to není nic zvláštního. Mě konec konců taky někteří z těch mladých muzikantů říkají daleko víc než jiní. Tak proč by to v opačném gardu nemělo platit stejným způsobem? Což je, myslím, velice rozumný pohled.
Lze najít ve vývoji českého jazzu po roce 89 ještě nějaké další tendence?
No, myslím si, že je to opravdu trošku navýšení té kompoziční stránky, že řada muzikantů, zejména těch, kteří sami píší, má pro tu kompoziční složku větší cit než dříve, když se teda především improvizovalo a šlo tady především o tu spontánní výpověď. To je teda trochu něco jiného. Potom je tady ta stránka zvuku, pochopitelně, protože ta elektronika, elektrofonické prvky jsou dneska hodně v popředí a otvírají úplně jiné možnosti a úplně jiný, je to úplně jiná zvuková paleta, která je tady najednou dosažitelná. A za druhé je tady ta komunikační exploze, protože ta představa, že můžeme žít ve světě, v němž najednou budeme o kulturách, které jsme považovali za exotické a o nich jsme nevěděli vůbec nic, takže je budeme mít úplně klidně na dosah, na pouhé otevření rádia nebo otevření internetu nebo něco takového. To je úplně jiná situace, takže tahle ta jistá globalizace hudby vůbec, to je zase věc, kterou považuji za novou a která mě teda velice zajímá.
Jaká je podle vás budoucnost jazzové publicistiky v České republice? Ono to samozřejmě souvisí i s vývojem jazzu, s vývojem trhu a tak dále. Co se o tom myslíte?
No, já se přiznám, že se vlastně u nás nikdy nepodařilo udržet nějaký jazzový časopis při životě. Vždycky to nějak začalo, ale vzhledem k ideovým politickým tlakům, to nějakým způsobem skončilo. Druhá záležitost je pochopitelně to ekonomické zázemí. Přece jenom kromě období swingu, kdy byl jazz vlastně populární hudbou, tak u nás nikdy neměl jazz tak početné zázemí, které by mohlo ten časopis taky zaplatit. To právě to období, kdy se najednou melodie prodávala v 30 000 v Sovětském svazu, to je naprosto nepředstavitelné dneska. Souvisí to trošku i s velikostí toho trhu, protože ku podivu ten polský jazz, který začal vlastně jako první takový časopis v těch někdejších socialistických zemích, ten vychází nepřetržitě a pořád teda žije, pořád přežívá. Přitom to Polsko je prostě větší, je tam víc lidí a je tam víc posluchačů, kteří si to chtějí koupit a které to zajímá než u nás.
Co se týče jazzové publicistiky, já se občas pozastavuji nad takovým kultem hvězd, který funguje i v jazzu. Nemůže to vnímání jazzu trochu ohrozit v něčem? Nezastiňují ty jazzové hvězdy třeba něco, dejme tomu americké jazzové hvězdy, nezastiňují něco, o co třeba přicházíme v Evropě a ani o tom nevíme?
Já mám dojem, že ten kult hvězd byl spíše záležitostí těch minulých etap vývoje jazzu. V době, kdy se jazz vyvíjel skutečně od jednoho stylu ke druhému, no tak pochopitelně ti tvůrci, kteří přišli s něčím novým, tak ovlivnili ten celý okolní svět do takové míry, že každý chtěl hrát jako Miles Davis nebo jako Dave Brubeck nebo jako někdo prostě. Tohle to myslím, že dneska trošku zmizelo. Že dnes také nevidím, že by byly v té jazzové oblasti hvězdy tak populární a tak komerčně prostě tak zajímavé a komerčně tak silné, jako tomu bylo v minulých dobách. Zdá se mi, že se to všecko trošku vyrovnává, že se to dostává všecko do jedné roviny. No a pokud o to, že se v Evropě děje řada zajímavých věcí, to, myslím, je poznání, k němuž dochází jazzová publicistika pomalu, byť nerada, i v Americe.
Právě s tím souvisí má další otázka. Ve své poslední knize Panoráma jazzových proměn často citujete z knihy Stuarta Nicholsona. Je to kniha, která se jmenuje Is Jazz Dead or Has It Moved to a New Address? Čili je jazz mrtvý nebo se odstěhoval na jinou adresu? Ta kniha argumentuje v podstatě v tom smyslu, že to nejzajímavější z jazzu se nyní odehrává v Evropě a americký jazz je v zajetí statu quo. Čím vás ta kniha Stuarta Nicholsona zaujala a co byste případně Nicholsonovi vytknul, jestli tam něco nalézá?
No, myslím si, že ten základní postoj je až příliš vyhraněný, že to zase tak zcela vyhraněné, jak to Nicholson říká, není. Ale v každém případě je to z jeho strany velice záslužný počin, že vůbec na takovouhle situaci poukázal, že se něco takového děje. Jinak si myslím, že když člověk slyší nějaké americké současné muzikanty nebo tak, no takže není důvodu, proč jako říkat, že to nejzajímavější se děje jenom v Evropě. V Evropě se děje, dejme tomu, něco jiného, je to taky zajímavé, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký monopol na kvalitu.
V Evropě má stěžejní význam mnichovský label ECM, který uvedl v širší povědomí například skandinávský jazz. Někde ho dokonce nazýváte školou ECM. V čem tkví jeho význam? Co pro vás znamená, nebo co znamená pro evropský jazz?
Mám dojem, že ECM je právě typickým produktem toho přístupu, který klade také důraz na tu kompoziční stránku, na tu koncepční stránku celkovou. A to je docela zajímavé. Jako jeden pól toho, co se v jazzu děje, to rozhodně má své oprávnění a je to zajímavé, ale nemyslím, že by bylo na prospěch jazzu, kdyby se všecko dělalo jenom tímto způsobem. Právě. Jako když si člověk dneska poslechne tu anglickou nahrávku Štveráčka, že jo, tak to je pro nás i pro to, co se děje u nás, zase něco docela jiného, co má pochopitelně pořád jako svou kvalitu a své působení.
V Česku nyní vznikly historicky první jazzové obory na univerzitách. Nejprve v Brně, potom v Praze. Jaký podle vás budou mít význam?
Já si myslím, že je to dobrá zpráva, protože v každém případě je to zase nějaké prostředí, kde se mladí muzikanti můžou dovědět něco zajímavého. Otevírá to do jisté míry třeba i cestu pro zahraniční lektory zajímavé nebo nějak tak. A to je v každém případě rozumné a dobré. Trošku se tím otvírají možnosti studovat a něco se pořádně učit i doma, nejenom na těch zahraničních univerzitách. Ale na druhé straně soustředit se jenom na studium někde na škole není zejména pro jazz zrovna ta jediná cesta. V jazzu vždycky platila vlastně takové to ten vztah toho tovaryše u mistra, který jako s tím mistrem prožíval všechno společného a tam se tím osobním stykem se toho taky podobně nejvíc naučil. Myslím, nevím, jestli to říká právě taky Nicholson, ale někde jsem četl, že prostě jednou z těch soudobých tendencí je tedy, že vzrůstá počet škol, na nichž se učí ti, kteří zase půjdou někam učit. Spíš než hrát.
Tedy má institucionalizované jazzové školství i nějaká svá rizika? Může třeba nakonec dojít k tomu, že absolventi těch škol budou znít všichni stejně?
Já myslím, že je to věc těch posluchačů. Protože jestliže někdo má skutečně talent a jestliže někdo je osobnost, tak ho ta škola nemůže zkazit. Jestliže je to někdo, kdo se dá příliš snadno ovlivnit, tak pochopitelně takové nebezpečí tady je. Jenomže ten, kdo se dá příliš snadno ovlivnit, nemá asi dostatečně silnou osobnost, aby v té hudbě teda něco dokázal, ať už je s pomocí školy nebo bez pomocí školy.
Mm-hmm. Jazz sledujete vlastně od 40. let minulého století. Uměl byste odhadnout, jak se bude dále vyvíjet, třeba dejme tomu v dalších 20-30 letech?
To bych skutečně nedokázal. Za prvého tedy musím se stále vracet k tomu, jak jsem slyšel ten jazz poprvé, jak to vypadalo. To mě bylo asi 12 nebo 13 let, čili to bylo nějak tak roku 36, dejme tomu, nebo 37, nebo tak. No, byli jsme na prázdninách u maminčiných rodičů nebo u maminčiny sestry v malé moravské vesnici v Boušicích. Strýček tam měl krejšovskou dílnu, tam měl dva syny, to byli moji dva bratranci, oba byli asi tak o 6-7 let starší než já. Ten starší studoval práva v Brně. A když věděl, že hraju na klavír taky, tak se mě ptal, jakou ty muziku vlastně posloucháš. Co? No, tak já jsem měl tenkrát ten jídelní lístek posluchačský, velice široký, zaustředěný především na to, co se u nás dalo slyšet z rádia nebo z desek, čili to byla ta široká paleta tehdejší populární hudby od operet až do jich čemu. A říká, počkej, já ti něco pustím. Zavedl mě do svého výměnku vlastně. No, tam měl starý gramofon ještě s tou velikou, s tím velikým reproduktorem a s klikou natáhl kliku, tedy nasadil desku a nasadil na to normální jehlu a pustil mi Ježkovu rumbu Evropa volá. Říká, tak tohle bys měl poslouchat, to je zajímavé. To bylo poprvé vlastně, co jsem tedy slyšel jazz. No. A to mě bylo asi těch 12 nebo 13 nebo tak nějak. Čili když si promítnu, jakými proměnami ten jazz procházel od té doby a jak se měnili taky třeba trošku a vyvíjeli moje postoje k němu a všechno, tak se neodvážím si říct, jak to asi může vypadat dál. Jo. Jak říkám, ty hlavní tendence, které dneska se objevují jako novinka, to je tedy ten globalizační přístup, možnost čerpání z nejrůznějších zdrojů, prostupování, zbližování, kombinování různých hudebních žánrů, ať už jde o spojení jazzu s vážnou hudbou nebo cokoliv jiného, to tady je. Ale kam to povede, jak se to bude vyvíjet dál a jestli náhodou nepřijde zase náhodou nějaká taková velká překvapující změna, jako byl, dejme tomu, bebop nebo něco takového, tak to nejsem prorok.
Koncem října jste obdržel cenu Ministerstva kultury za životní přínos hudbě. Jaký pro vás mají podobná ocenění význam?
No, zaprvé to pro mě bylo veliké překvapení, protože Marek Eben říkal, že tyto ceny, které se tam vydávají, ty ceny Ministerstva kultury, že jsou vlastně určeny jakýmsi menšinovým žánrům. No. No já přitom mám dojem, že to, že tam byla udělena cena vlastně za jazz, je teda největší překvapení, pač to je možná z těch žánrů, které tam dostali delší ceny, zrovna ten nejmenšinovější. Tak to mě skutečně překvapilo. A jinak je to příjemné, pochopitelně, ale nemyslím si, že ten přínos jakéhokoliv tvůrce, ať už tedy publicisty, anebo muzikanta, nebo tak dále, že se dá vyjadřovat tedy jenom nějakými cenami. No.
Pane Doruško, já vám děkuji za rozhovor. Přeji vám hodně zdraví především a budu se určitě těšit na vaše další články.
Takže já děkuji vám za pozvání, no a budu se těšit také na další spolupráci, pokud to ještě nějakou chvíli půjde. Dobře.